Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 20 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Consultări politice la Palatul Cotroceni. Liberalii și socialdemocrații susțin că soluția crizei politice se află în Parlament.
Partidul Democrat cere din nou alegeri anticipate,
iar UDMR un guvern care să aibă majoritate în Parlament.
Extinderea Uniunii Europene trebuie să continue după o lungă pauză, este de părere comisarul european pentru extindere, Olli Rehn.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel București a amânat până pe 29 mai pronunțarea deciziei în procesul liderului conservator Dan Voiculescu și Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, deși anunțase inițial că va da astăzi verdictul definitiv și irevocabil. Voiculescu a contestat la Curtea de apel decizia CNSAS, potrivit căreia a făcut poliție politică. Înainte de amânarea sentinței, Dan Voiculescu a declarat că, dacă va fi găsit vinovat, va pleca din Parlament, urmând exemplul fostei deputate liberale Mona Muscă. Ministrul Educației și Cercetării, Mihail Hârdău, s-a declarat mulțumit că Senatul a respins azi moțiunea simplă privind educația. Moțiunea, intitulată Falimentul învățământului și cercetării românești, a obținut numai 58 de voturi pentru, dar pentru a fi adoptată era nevoie de cel puțin 69 de voturi favorabile. Moțiunea propusă de Partidele Social-Democrat și România Mare cerea revocarea din funcție a ministrului Hârdău. Regele Mihai a devenit oficial proprietarul domeniului Peleș. Reprezentantul casei regale, Andrew Popper, și secretarul general al guvernului, Radu Stroie, au semnat azi un memorandum de retrocedare. Casa regală urmează să facă statului român o ofertă de răscumpărare a domeniului Peleș. Potrivit memorandumului semnat astăzi, după ce va fi răscumpărat de către stat, castelul Peleș va funcționa ca muzeu, iar Pelișorul va deveni reședința casei regale. Însă își va păstra pe o perioadă de 3 ani de la retrocedare destinația de muzeu. Castelul Foișor va fi cumpărat de statul român de la rege și va continua să fie reședință de protocol. Numărul minerilor uciși de explozia produsă ieri la mina de cărbune Ulianovskaya din Siberia a ajuns la 106. Autoritățile ruse au anunțat că un miner a fost scos la suprafață în viață, dar alții 4 se mai află în mină. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de fumul și gazele din mină, precum și de prăbușirea tavanelor din galerii. Incidentul produs la mina Ulianovskaya din regiunea rusă Kuznetsk este cel mai mare din ultimii peste 10 ani. 62 de bătrâni au murit într-un incendiu izbucnit la o casă pentru oamenii în etate din sudul Rusiei. Oficiali de la Ministerul Rus al Situațiilor Excepționale au spus că numărul mare al victimelor se explică prin numeroase încălcări ale normelor de securitate anti-incendiu depistate la casa de bătrâni din regiunea Krasnodar. Un vicepreședinte irachian din perioada lui Saddam Hussein a fost executat prin spânzurare pentru crime împotriva umanității. Taha Yassin Ramadan a fost executat azi dimineață, ziua în care se împlinesc 4 ani de la intervenția americană în Irak. Este a treia execuție a unui fost adjunct al lui Saddam după spânzurarea acestuia în decembrie trecut. Guvernul Afganistanului a confirmat că a eliberat prizonieri talibani contra unui jurnalist italian, eliberat la rândul său din captivitatea talibanilor. Dar un purtător de cuvânt al președintelui Hamid Karzai a spus că aceasta a fost o măsură excepțională care nu se va mai repeta.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu a convocat la Palatul Cotroceni o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a analiza actuala situație politică din țară și, în general, pentru a afla opinia liderilor de partid și despre referendum sau schimbarea sistemului electoral.
Cum însă de săptămâna trecută se speculează neîntrerupt că președintele va cere demisia premierului, va propune un guvern de Uniune Națională sau unul de tehnocrați, sau chiar că va aduce Partidul Social-Democrat aflat în opoziție la guvernare, așteptările erau canalizate în aceste direcții. Dar se pare că discuțiile de la Cotroceni au fost numai ce scria și pe invitația prezidențială, consultări.
Pe de altă parte, declarațiile liderilor de partid după consultări au fost tranșante, aproape pe belicoase. Emil Boc, liderul Partidului Democrat.
Primul ministru trebuie să decide foarte clar, cu PD sau fără PD la guvernare, dar printr-o asumare transparentă și clară. Dacă PNL-ul și primul ministru dorește o guvernare alături de PSD, să o facă în mod clar și explicit, dar nu în maniera în care se conturează de a încerca ministru cu ministru să înlăture PD-ul de la guvernare. PD-ul rămâne în bloc sau pleacă în bloc de la guvernare?
O declarație a lui Emil Boc, liderul Partidului Democrat, Partidul Național Liberal, și-a ignorat partenerii de guvernare și și-a concentrat criticile împotriva președintelui Traian Băsescu.
România are nevoie unul de un arbitru care, în paranteză fie spuse, și jucător în același timp. N-are nevoie de intervenția providențială a unui părinte atot știutor, ci are nevoie de un guvern puternic, cu un guvern eficace și de o viziune pentru România și pentru dezvoltarea României în următoarele luni și în următorii ani.
A declarat, între altele, vicepreședintele liberal Crin Antonescu. La rândul său, liderul social-democrat Mircea Joan a declarat după discuțiile cu președintele Traian Băsescu:
nu a adus nimic nou în discuție, nu a propus nimic nou în discuție. Soluția este în Parlament.
A fost Mircea Joan, liderul PSD. La telefon se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, se poate spune însă că Partidul Conservator a fost chiar cel mai tranșant când i-a cerut președintelui pur și simplu demisia.
E adevărat, Dan Voiculescu, liderul conservatorilor, el însuși, acuzat de poliție politică printr-un verdict dat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pune sub semnul întrebării moralitatea președintelui. Dan Voiculescu anunță de altfel de mai multe săptămâni că a intrat în posesia unor documente compromițătoare la adresa președintelui, dar până acum nu știm exact despre ce este vorba. Unele facsimiluri legate de semnături ale președintelui pe unele cereri ale unor oameni de afaceri au ieșit la iveală, deși tocmai firma condusă de Dan Voiculescu, Grifco, era o companie care a fost administrată și înființată de familia sa și care a fost implicată în contracte de intermediere de energie, contracte care au expirat în marea majoritate în momentul în care conservatorii au ieșit de la guvernare, iar președintele Băsescu a cerut public în mai multe rânduri ca astfel de contracte să fie cercetate de instituțiile specializate de control. Așadar, Dan Voiculescu anunță, inclusiv pentru raportul Comisiei de Anchetă din Parlament, dezvăluiri senzaționale despre trecutul lui Traian Băsescu.
Raport care ar trebui să fie dat publicității mâine în cadrul unei conferințe de presă. Să ne întoarcem acum la partidele aflate la guvernare. Aparent, poziția liberalilor seamănă destul de mult cu cea a socialdemocraților. E numai o aparență?
Până la un punct ele sunt aproape identice, însă socialdemocrații au ținut să se distanțeze și să-i spună președintelui Băsescu că trebuie să-și asume eșecul politic numit alianță și că PNL și PD sacrifică țara. E poate și o formulă prin care socialdemocrații și-ar putea anunța poate disponibilitatea pentru o colaborare cu președintele Băsescu, ținând cont că nu ar fi pentru prima dată. De altfel, discuțiile pe care Traian Băsescu le-a avut astăzi la Cotroceni, așa cum a spus mai devreme, respectă agenda anunțată, dar probabil că sunt și un fel de tatonări. Pe ce anume poate miza președintele de acum încolo? Mai cu seamă că, începând de ieri, are o nouă pârghie de acțiune, și anume postul lăsat liber de directorul Serviciului de Informații Externe, cu care ar putea negocia atât cu liberalii cât și cu socialdemocrații un nou guvern, o nouă majoritate parlamentară eventual.
Pe de altă parte, președintele este susținut clar în continuare de Partidul Democrat. Și care este poziția UDMR-ului?
UDMR-ul cam de două săptămâni vorbește de alegeri anticipate. Este prima dată când Uniunea Democrată a Maghiarilor din România vrea anticipate. Pe aceeași poziție ca și Partidul Democrat. Însă pozițiile lor se despart destul de repede, pentru că UDMR-ul colaborează foarte bine, din ce în ce mai bine, cu liberalii și chiar și cu PSD-ul. Pe de altă parte, democrații, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, au dezvoltat agenda, încercând să demonstreze populației că democrații se gândesc mai mult la agenda politică a electoratului decât la propria agenda. Și au vorbit astfel despre votul uninominal. În acest context, pentru prima dată, democrații fac aluzie la o eventuală colaborare cu PSD-ul pe proiectul votului uninominal, de la care, desigur, nu exclud colaborarea liberalilor. Așadar, democrații și UDMR-ul preferă alegeri anticipate sau, în orice caz, un guvern cu o majoritate clară în Parlament.
Sabina, și o ultimă întrebare. Mereu se fac referiri la PSD. S-a speculat și în presă faptul că PSD-ul ar avea acum o poziție aproape centrală. Judecată corectă?
Da, PSD-ul are acum o poziție centrală și depinde în ce parte basculează, pentru ca să vedem în cine va avea puterea începând din momentul în care lucrurile vor fi tranșate.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri a fost anunțată sec și fără explicații demisia lui Claudiu Săftoiu din funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Se poate specula despre motivele demisiei, dacă Săftoiu a fost demisionat sau dacă a fost demis. Văzută însă de la Washington, demisia trimite un alt semnal, cum relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Claudiu Săftoiu și-a pierdut funcția pentru că l-a luat gura pe dinainte în fața Comisiei Parlamentare. El și-a pierdut-o pentru că nu a fost acceptat de un sistem pe care președintele Traian Băsescu îl perpetuează cu bună știință nereformat. O afirmație anume a lui Săftoiu a stârnit critici, mai mult sau mai puțin oneste, din presă și în rândurile Comisiei, și anume cea cu privire la interceptări ale convorbirilor comandate de SIE pe bază de mandat de la Procurorul General, și nu de la un judecător, așa cum prevede legea. Ulterior, Claudiu Săptoiu a retras cele spuse, precizând că s-a exprimat greșit.
Dar răul fusese de acum făcut.
Da, deschisese cutia Pandorei. Există două posibilități. Fie să-l credem că a făcut o eroare din nestăpânirea procedurilor, fie să-l suspectăm de o scăpare freudiană de proporții. Faptul că domnul Săptoiu, numit în funcție, novice fiind, de doar câteva luni, a fost lăsat să se prezinte în fața Comisiei Parlamentare, evident ostilă președintelui Băsescu, fără să beneficieze în sală de asistența personalului specializație, este de neconceput în America. El a fost practic trimis acolo să-și rupă gâtul cu girul celor care erau instituțional subordonați. Să ne amintim ce s-a întâmplat în America numai departe de săptămâna trecută. Ministrul Justiției, Alberto González, a indus în eroare, în necunoștință de cauză, susține el, Congresul, cu privire la demiterea unor procurori, și demisia și-a dat-o șeful său de cabinet, care nu și-a sprijinit și informat cum trebuie superiorul. Așa ar trebui să se întâmple și în România cu adjuncții domnului Săptoiu, dacă președintele Băsescu nu ar pune atât de mare preț pe așa zisii profesioniști ai informațiilor, care își văd de treabă ca pe vremuri. A denunțat securitatea ca o instituție nefastă în fața Parlamentului nu este suficient. E nevoie de acțiune, care din păcate nu vine pentru că președintului României cam atât i-a mai rămas în materie de alianțe profesioniști ai serviciilor de informații.
Și dacă a fost totuși scăparea freudiană de care vorbeai și Claudiu Săftoiu a spus ce de fapt se întâmplă?
Viciul legat de serviciile de informații nereformate din România nu este unul procedural și în America a existat o dezbatere similară legată de faptul că administrația a dispus interceptări de comunicații fără să mai treacă pe la judecător, așa cum spune legea, din rațiuni de eficiență operațională, uneori esențială în chestiuni de securitate națională. Din ce a spus Săptoiu, nu a rezultat însă o situație similară, ci doar faptul că directorul SIE a încurcat în expunerea sa pașii procesului, în condițiile în care el nu este autorizat de lege să-l contacteze direct pe judecătorul respectiv. Sigur că rămâne întrebarea ce face SIE cu aparatura de ascultare din dotare, dacă nu este autorizat să intercepteze pe teritoriul României, dar orice avocat al instituției l-ar fi sfătuit pe Săptoiu, dacă s-ar fi aflat în sala de audiere, să-și corecteze pe loc afirmațiile prin care încerca să explice cadrul legal. În România, zilele noastre, serviciile interceptează și înregistrările ajung pe mese de înalți demnitari, când de fapt ar trebui să rămână în cercul justiției. Nu există multe îndoieri în această privință. Aceste metode nu au început și nu se vor sfârși cu Claudiu Săptoiu. Și nu de asta a căzut directorul SIE, deși așa pare la prima vedere. Săptoiu, fost ziarist și absolvent de filologie, a fost extirpat de sistem din motive de incompatibilitate tocmai cu acele structuri care perpetuează răul. Și apoi ideea că cel care semnalează abuzuri legate de securitate este în fruntea unei comisii parlamentare în anul de grație 2007, Dan Voiculescu, nu mai necesită ironii suplimentare, ca și lamentările justițiare ale unor Iliescu și Cioană sau demascările din publicațiile lui Patrici. Să nu ne bucurăm că a căzut Săptoiu, decât eventual după ce vom vedea ce urmează.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
Văzută de la București, demisia șefului SIE este mai degrabă rezultatul logic, poate, al unei numiri pe alte criterii decât competența. Radu Călin Cristea.
Ieri s-a încheiat cel mai scurt mandat al unui șef al spionajului românesc, aflat de numai 6 luni în fruntea SIE. Ex-directorul acestui serviciu și-a prezentat demisia din pricini interpretabile. Oferând doar la dreptate, politicienii și jurnaliștii care pun demiterea lui Săptoiu pe seama prestației aproape infantile acestuia în fața Comisiei Parlamentare, ce strânge date din diverse surse, urmând ca, într-un raport final, să se pronunțe dacă președintele Băsescu merită sau nu să fie suspendat. Săptoiu a făcut câteva incredibile gafe, mai ales că a avut totuși la dispoziție o jumătate de an pentru a se familiariza cu fețele văzute și nevăzute ale serviciului. A fost absolut șocant să-l asculți pe tânărul Săftoiu, cum a afirmat fără ezitare că serviciul pe care îl conducea desfășoară operațiuni de interceptări telefonice cu tehnică proprie pe teritoriul României, fapte absolut ilegale în condițiile în care asemenea acțiuni intră doar în competențele Serviciului Român de Informații. Săftoiu s-a adâncit în eroare, afirmând la fel de senin că aprobarea pentru asemenea interceptări se face de către procurorul șef, ceea ce este, cum să numim, o altă trăznaie, în condițiile în care ok-ul pentru orice interceptare telefonică se face doar cu mandatul unui judecător. Cu aceeași seninătate și părând a fi însă cunoștință de cauză, Săftoiu nu a exclus ca interceptări similare să fie desfășurate și de alte servicii de informații. Cel puțin prin lipsa de diplomație și de conspirarea nonșalantă a unor situații care aruncă pur și simplu în aer SIE, Săftoiu s-a arătat a fi de o desăvârșită incompetență. Filolog la bază, Săftoiu a fost promovat datorită unei calități la modă în agitata lume politică românească. I-a fost fidel lui Traian Băsescu încă de pe vremea când împreună cu soția sa Adriana, actual purtător de cuvânt la Cotroceni, lipea afișe cu PD și candidații acestea pe stâlpi și garduri. Sunt destui observatori politici și politicieni care, acceptând că Săftoiu a comis o gafă monumentală, consideră totuși că acesta n-ar fi văzut doar cai verzi pe pereți și ar fi scos la iveală și mai multe mecanisme oculte, ilegale și periculoase din activitatea SIE. Rezultă că SIE deține aparatură de filaj și interceptare pe care, ne-a lăsat să înțelegem Săftoiu, a și pus-o constant în aplicare, deși, repet, doar serii are un asemenea mandat. Imaginea SIE față de serviciile secrete omologe din țările europene va avea mult de suferit și alte surse vorbesc despre o adevărată revoltă a generalilor din SIE, iritați de imprudențele lui Săftoiu. Tornada iscată de Săftoiu ar putea avea însă paradoxal și consecințe pozitive. Comisia de anchetă, condusă de liderul PC Voiculescu, va putea merge pe urma declarațiilor lui Săftoiu și ancheta care sunt serviciile secrete care execută operațiuni de ascultare telefonică, cât de legale sunt acestea și care au fost victimele. De pildă, omul de afaceri din Patriciu are mari șanse de a câștiga procesul intentat statului român și în care cere daune de 1 miliard de euro, în condițiile în care însăși conducerea serii a recunoscut că a pus sub ascultare telefoanele companiei Rompetrol, inclusiv pe a lui Patriciu, fără mandat și înainte de începerea instrumentării dosarului acestuia de către parchet. Fostul director al seriei Radu Timofte amintea în context de fost general din conducerea instituției care, după retragere, și-au achiziționat aparatură ultraperformantă de interceptare pe care au și pus-o în aplicare. S-a mai pomenit despre puzderea de firme de protecție și pază care, iarăși legal, interceptează convorbirile telefonice ale unor persoane. Din colaționarea mărturisirilor mai mult sau mai puțin involuntare, s-a putut trage concluzia că, de fapt, toate serviciile de informații din România interceptează convorbiri telefonice. Politica de cadre a președintelui Băsescu a suferit un eșec usturător. Protecția asigurată de acestea serviciilor secrete a fost grav violată de imaturitatea și neprofesionalismul cras al unui devotat al său, al cărui cap s-a dovedit minuscul pentru pălăria enormă a SIE. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, unul din documentele care au pus baza actualei Uniuni Europene. Pe 25 martie 1957, Franța, Germania de Vest, Italia, Belgia, Luxemburgul și Olanda au creat, prin Tratatul de la Roma, Comunitatea Economică Europeană, care a devenit Comunitatea Europeană și în 1991 Uniunea Europeană.
La Bruxelles, luni, demnitari europeni s-au uitat nu la istoria Uniunii, ci la perspectivele ei, punându-și din nou întrebarea: are Uniunea Europeană granițe naturale, politice sau economice? De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Țări precum Ucraina și Georgia, ba chiar uneori și Moldova, speră că extinderea Uniunii Europene va continua și că într-un viitor poate previzibil vor fi în cele din urmă și ele cooptate în Uniune. În general, politicienii de la Bruxelles descurajează asemenea speranțe. Nu însă și comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, care, vorbind ieri într-o conferință la Bruxelles, a lăsat de înțeles că toate speranțele ar fi permise.
We should never say never, because...
Nu trebuie niciodată spus niciodată, pentru că dacă facem asta, riscăm să ne pierdem influența politică. Este mult mai bine dacă, în contextul prezent și în viitorul apropiat, continuăm să lucrăm pe baza politicii europene a vecinătății, a spus Olli Rehn. Numai că aceste țări, Ucraina, Georgia, Moldova, privesc cu suspiciune politica europeană a noii vecinătăți. O privesc ca pe un pretext european și ca pe un alibi al Uniunii, care în realitate nu ar dori să le primească. Olli Rehn a încercat să dea o notă mai optimistă discuțiilor, comparând Uniunea Europeană cu Statele Unite, care s-au extins în mai multe valuri succesive, ultimul asemenea val având loc abia în 1845, odată cu cooptarea în Uniunea Statelor Americane a statului enorm ca dimensiuni, Texas.
We can calculate that that makes something like 70-75.
Putem calcula că asta s-a întâmplat la vreo 70 sau 75 de ani de la fondarea Statelor Unite. Întâmplător, anul 2033 se situează la vreo 70 sau 75 de ani de la fondarea Uniunii Europene. Așa că poate că o țară din estul sau sud-estul Europei se va alătura Uniunii în acel moment. A spus comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, comparând extinderea Uniunii cu cea istorică a Statelor Unite. La ce țară mare din estul sau sud-estul Europei se gândea Olli Rehn e ușor de imaginat. Nu poate fi vorba decât de Turcia sau de Ucraina. Dacă e Turcia, prezicerea lui e banală. Turcia și-a început deja negocierile cu Uniunea. Dacă e vorba însă de Ucraina, atunci predicția lui Olli Rehn devine interesantă, căci ce se va întâmpla în acel moment cu Moldova, care ar fi brusc o enclavă prinsă între două țări ale Uniunii? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană, împăciuitoare prin tradiție, încearcă din nou să mențină un echilibru complicat între interesele strategice și de securitate ale Statelor Unite și cele ale Rusiei. La sediul Europei Libere s-a aflat astăzi directorul fundației Heinrich Böll din Germania, Ralf Fuchs.
Membru al conducerii executive a fundației Heinrich Böll, Ralf Fuchs, fost copreședinte al Partidului Național al Verzilor, declara la întâlnirea sa cu ziariștii de la Europa Liberă și Radio Libertatea: când o fostă supraputere este în declin și pierde puterea ei relativă, fenomenul conduce spre o perioadă extrem de critică și poate constitui terenul unor încercări agresive de a recâștiga statutul fost de imperiu. Nu este exclus ca Rusia să fie acum pe plan mental în acest stadiu. Una din întrebările ce au fost puse s-a referit la lectura diferită a istoriei relațiilor cu Rusia de către occidentali și europenii din estul continentului. Ralf Fuchs răspundea:
EU members
Este evident că fostele țări comuniste devenite membre ale Uniunii Europene au alte percepții și atitudini politice decât vechile state membre din vestul Europei. Faptul poate fi văzut în tratarea chestiunii scutului defensiv antirachetă și în altele. Ceea ce nu pot înțelege până la un punct este că pentru statele Baltice și chiar Polonia, relațiile speciale cu Statele Unite ca un grad de asigurare a securității ar juca un rol mult mai mare decât în statele occidentale. Există încă o lectură foarte diferită a istoriei în Europa Occidentală și în cele mai multe părți ale Europei răsăritene. Este necesar să tratăm cu mai mare grijă aceste diferențe cultural-istorice pentru a evita reacții cum au fost cele stârnite de politica lui Gerhard Schröder, între care interesul german atunci când vine vorba de situația provinciei Kosovo. Poate fi Rusia, între ghilimele, îmblânzită de către Uniunea Europeană? Nu este o problemă în sensul că Rusia nu ar putea trăi cu un Kosovo independent sub auspicii internaționale. Rusia pretinde mai curând, dacă nu un rol vital, un cuvânt de spus important în tabloul politic al acestei păci dintre Uniunea Europeană și Rusia. Ea își folosește pârghile de putere pentru a demonstra că nu există vreo soluție fără ca Rusia și interesele ei să fie incluse. Cred că acesta este tipul de joc politic, declara Ralf Fuchs în dezbaterea de la Europa Liberă.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan.
Admiratorii Anei Politkovskaya vor să se asigure astfel că reportajele trimise de ea din Cecenia vor rămâne în memoria publicului din Rusia și din lumea largă. Serviciul rus al Europei Libere se numă între cele peste câteva zeci de posturi de radio care difuzează lecturi din a doua carte a Anei Politkovskaya despre războiul purtat de Rusia în Cecenia, o carte intitulată Un colțișor al iadului, corespondențe din Cecenia. Sergei Bundman de la postul de radio Echo Moscovii citește din relatarea Anei Politkovskaya despre Rosita, o femeie în vârstă din satul cecen Tovzeni, care a povestit cum a fost supusă în 2001 la șocuri electrice de către soldații ruși. Militarii care ar fi putut fi copii i-au spus că sunt ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate. I-au conectat țârme la degetele de la mâini și i-au trecut firele peste gât. Am urlat când au dat drumul la curent, a spus bătrâna, dar am tăcut după aceea de teamă să nu-i înfurii și mai tare. Oamenii securității spuneau, nu dansez prea bine, trebuie să dăm mai mult curent. Și-au dat mai mult curent. Ce voiau de la mine?
Mladei ofițeri, găieșiți ei sânăvia, îi predstav...
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Evident, e vorba despre o defecțiune tehnică. Vom reveni asupra acestei relatări ceva mai târziu. Trecem, în schimb, la un alt subiect, și anume scepticismul germanilor față de Uniunea Europeană. Acesta se reduce, se spune, într-un ultim sondaj de opinie realizat de canalul al doilea al televiziunii publice germane ZDF. Sondaj care mai arată că germanii își simpatizează cu europenii, mai puțin când vine vorba de polonezi, români și britanici. De la Berlin, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Ambivalența germanilor față de Uniunea Europeană rezultă și din ultimul sondaj efectuat de canalul 2 al televiziunii germane. 28% din cei chestionați sunt de părere că Germania nu profită de calitatea de țară membră a Uniunii. 21% susțin contrariul. 41% dintre cei chestionați se tem că prin liberalizarea pieței de muncă pentru est-europeni, rata șomajului va crește. Extrem de sceptici s-au arătat germanii și privitori la cultura europeană comună. 60% cred că o asemenea cultură nici măcar nu există, pe când 37% sunt de părere că în pofida unor diferențe avem o cultură comună. În ceea ce privește simpatiile germanilor pentru țările Uniunii, Franța ocupă locul întâi, însumând 40%. Pentru Italia au optat 36% dintre cei chestionați, pentru Spania 30%, pentru Austria numai 24%, iar pentru Olanda 17%. În fruntea listei țărilor neagreate de către germanii chestionați se află Polonia cu 23%, urmată imediat de România cu 11%. Celelalte țări care se află pe această listă negativă sunt Marea Britanie cu 8%, Franța cu 7% și Bulgaria tot cu 7%. Autorii chestionarului care efectuează periodic pentru CDF și așa numitul barometru politic precizează într-o notă că sondajul este reprezentativ pentru populația Germaniei. Sondajul s-a efectuat telefonic în perioada 13-15 martie. Pentru acest sondaj au fost intervievate 1235 de persoane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre ceremoniile legate de jurnalista rusă asasinată Anna Politkovskaya puteți să ascultați mai mult în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21. Pentru moment, Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu vă spun la revedere și pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.